sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir və bu Kontekst proqramına ötən həftənin ən olaylı hadisəsi İsmaillıda yanvarın 23-də başlanan etirazlarla bağlı başlayırıq. Həmin etirazların video görüntülərini Azadlıq Radiosu internet saytında canlı yayımlayırdı və indi də həmin video reportajları izləyə bilərsiniz. Həmin aksiyalarda rəsmi məlumatlara görə 30 nəfər tutulsa da, qeyri-rəsmi məlumatlara görə artıq 100-ə qədər adam tutulub və hüquq-mühafizə orqanlarında cinayət işi getdiyini deyib, əlavə saxlanılanlarla bağlı məlumat verəcəklərini deyirlər. Amma tutulanlardan artıq, onların yaxınlarından artıq işgəncə ilə bağlı şikayətlər də gəlirlər. Bu barədə Kəbrən Dilavərinin reportajında, amma sizin də fikriniz bizim üçün maraqlıdır ki, Binə, İsmaillı və Bakıdakı ardarda aksiyaların sizə əsl səbəbi nədir? 057441-7 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu kontekst proqramda elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Paltarını çıxardıblar deyir, əyrinə tuğlayıblar, salıb apadvala dövbə çıxıntısı deyir, çölə çıxır. İsmaillı polisləri heç nə eləməyib, bax, versin, amma o Bakıdan gələnlər döyüblər.
Adlarının çəkilməsini istəməyən İsmaillı sakinlərinin fikrincə indi rayonda hamı tutulanlardan onlara verilən işgəncələrdən qorxa-qorxa danışır. 29 yaşlı İsmaillı sakini Tural Umudunun sözlərinə görə onu yanvarın 24-də yolda tutublar. Daha sonra polis bölməsinə aparıblar.
Deyə polis bölməsinə apardılar. Bizi bir otağa saldılar, 10 nəfər idi. Söz təyinatlılar tökülüşdü otağa, orada bir-bir hamını döydülər, orada vəhşidəsinə. Yerli polis bizə heç kim əl qaldırmır. Ancaq çevik polis alayının əməkdaşları, hansı ki o spesnazlar idi, yəni işgəncə verən. Rezin dəyənə, yumruq, təpik olan yetişdirilmiş idmançılar idi, olan indi döyməyə tamam başqa olur. 9-dan sonra bizi polis bölməsinin arxa qapısından çıxardaraq uaz vardı, polis bölməsinin öz maşınları idi. 9 nəfər balaca bir yerə zorla salaraq bizi ayaq üstə əyri vəziyyətdə göçək kefezəsini apardılar. Sinəmə vurulan çox sayılı yumruq zərbələri, az ki, mən bu dəqiqə nəfəs almaqda da çətinlik çəkirəm.
Tural Umudlu 400 manat cərimə olandan sonra buraxılıb. İsmaillı sakini Rəhim Fakdiyev də yanvarın 24-də tutulmuş. Axşam onu buraxıblar. Rəhim deyir ki, yerli polisdə onu incitməyiblər, ancaq yolda vurublar.
Qapımızın ağzında, qapımın yerdə, qapımın böyründə. Sağımın dalıcan getdiyim yerdə çıxmışdılar. Uşaq dalıcan çıxmışdım, gördüm ki, bəs gəlirlər, zəhərli maddə satar. Qorxdum ki, uşaq qalar nə ayaq altında zatda. Getdim ki, tez dalıcan elə yolun qırağında tutdular. Aparanda işgəncə elədilər, vurdular. Alan orada heç bir şey, buranın rayonunun olan yerində heç incitmədilər. Öz rayonumuzun polisləridir, sağ olsun. Ancaq o tərəfdən gələnlər idi məni tutub aparan. Bizim öz polislərimiz bizə heç nə, heç bir şey eləməyib.
Hüquq marifçilik cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev bildirir ki, onlara İsmaillıda tutulanlara işgəncə verilməsi haqqında məlumatlar gəlir.
Ona görə hesab elədik ki, məlumatın nə dərəcədə həqiqi olub-olmadığını aydınlaşdırmağa ehtiyac var. Ümumiyyətlə, bandadildə belə praktika geniş yayılıb və onların bir hissəsinin də məhz bandadildə saxlanması barədə məlumatlar var. Təəssüf ki, nə yaxınlarına, nə də vəkillərə, müdafiəçilərə və nə də ictimaiyyətə bu barədə dəqiq məlumat verilmir. Ona görə hesab elədik ki, bir qrup ictimaiyyət nümayəndəsi gedib bu məsələləri yerində aydınlaşdırmağı vacib olardı.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinə əməkdaşı İhsan Zahidov polisin tutulanlara işgəncə verməsini təqsib eləyir.
Adamlar nə deməlidir ki, polis ictimai əsasi mühafizə edib, qoruyub, bir qrup adamın əsasi pozmağa yönəli cəhdinin qarşısını alıb. Ona görə təqsib eləyirəm ki, polis əməkdaşı tərəfindən kimlərin də döyülməsi barədə hər hansı bir müraciət daxil olmayıb. Döyülən adam var idisə, müraciət eləsin, araşdırırlar.
Tural Umudlu döyülməsi haqqında məhkəməyə, prokurorluq orqanlarına məlumat verdiyini söyləyir, ancaq şikayətinin araşdırılacağına inanmır. İsmaillı hadisələrində saxlananların sayı haqqında müxtəlif rəqəmlər səslənir. Yerli icra orqanlarının nümayəndələri ən çoxu 30 adamın tutulduğunu deyir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə azı 100 adam saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, Respublika prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə istintaq idarəsində soruşturma aparılır, saxlananlar haqqında yeni məlumat yayacaqlar.
Kəbirən Dilavəri işgəncə ilə bağlı şikayətlərdən danışırdı. Siz nə deyirsiniz? Binə İsmaillı və Bakıdakı aksiyaların sizə əsl səbəbi nədir? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə fikriniz olsun. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri yazır ki, özünüz fikirləşin, bir hökumətin ki, milli lideri Heydər Əliyev başçısı İlham Əliyev ola. O hökumət yaxşı nə gözləmək olar. Nə qədər haqlı olduğumu təsdiq eləmək üçün təkcə İsmayıllıda baş verənləri xatırlatmaq kifayətdir. Kim yaxasını kənara çəkib seyirçi qismində qalmağa üstünlük verirsə, bir qədər dərindən düşünsün. O zaman anlayar ki, İsmayıllıların təhqir edilməsi qeyrətini arxalanan, namusuna güvənən hər bir Azərbaycanlının təhqir edilməsi deməkdir. Məmur balalarının İsmayıllı macərası həm də Əliyevlə rejiminin ümumi mənzərəsinə tutulan güzgüdür. Hərdən qəlbimi qürurla dolduran səhnələrində şahidi oluram. Belə olaylardan biri də son dövrlərdə keçirilən etiraz aksiyalarına xanımların daha böyük sayla qatılması və yüksək fəallıq nümayiş elətdirməsidir. Peysəri qanlaşmış kişilər bu incə məxluqları görərkən heç vicdan əzabı çəkirlərmi? Bura Araz yazırdı Şəkidən. Zahid yazır bərdilən ki, məmur özbaşınalığı artıq hər yerdə ifrat dərəcədədir. Mərhum Heydər Əliyevin sabiq köməkçisi olan bir nəfər bərdəni elə bir vəziyyətə salıb ki, bunu sözlə demək mümkün deyil. Bir vətəndaş kimi dövlət başçısının qəbuluna düşüb haqsız işləri ona çatdırmaq istəyirəm. Başqa bir dinləyici Richard Qəhiti imzası ilə yazır ki, salam azadlıq, binanı tikmək üçün birinci onun təməli qoyulur, sonraki mərhələdə isə tikilir və ətrafı təmizlənərək abadlaşdırılır. Mən inanıram ki, Prezident İlham Əliyev yaxın vaxtlarda vətəndaşlara hakimiyyətdən narazı salan məmurları ətrafından uzaqlaşdırılması və cəzalandırılması üçün təmizlik əməliyyatlarına başlayacaq və hər zaman olduğu kimi xalqına sevgi ilə xidmət elədiyini bir daha sübut eləyəcək. Bunu Richard Qəhiti imzası ilə yazırdı dinləyicimiz. Əli Yevlaqlı yazır ki, Binə, İsmayıllı və Bakıdakı aksiyaların əsl səbəbi aclıqdır. Səbəbini bir çox bilir, nəticəsindən kim, necə ibrət alacaq, iqtidarın və müxalifətin addımlarına baxanda bunu görmək olur. Bunu da başqa bir dinləyici yazırdı. Satanik imzası ilə dinləyicimiz yazır ki, bu aksiyanın səbəbi korrupsiyalaşmış, harınlaşmış hakimiyyətdir, deyir. Bu hakimiyyətdəkilərin hamısı son məmuruna qədər getməlidirlər. Milləti acıyalavat saxlayan hakimiyyət getməlidir. Bunu da mehman yazırdı. Salam azadlıq, qanunlar işləmir. Azlıq hökm sürür. İlham hökuməti xalqın səsini eşitmək istəmir. Bu da başqa bir dinləyicinin yazdıqları idi. Siz öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS-lə və sıradakı reportajdan sonra, daha doğrusu müsahibədən sonra sizin də fikriniz səslənəcək. Sırada isə Zahid Orucun, İqtidar Meyilli Ana Vətən Partiyasının parlamentdəki deputatı Zahid Orucun fikirlərdir. Zahid Oruc həmkarı Marifə Kazımovaya özü Binə İsmayıllı və Bakıdakı aksiyaların əsl səbəbini nədə görür sualını cavablayıb.
Mən daha çox elə hesab edirəm ki, bu aksiyalar məhz 2013-cü ilə yönəlikdir və faktiki olaraq əgər həmin narazılıqlar mövcuddursa, bu əvvəlki illərdə də vardı və sadəcə onların təşkilatlandırılması, müəyyən bir istiqamətə yönləndirilməsi ortada yoxdur. Həm də sanki ictimai mühitimizi biz yalnız aksiyasızlıq şəraitinə bağlamışdıq. Birdən-birə bunların belə meydana çıxması, sizin dediyiniz ardıcıllığı, sistemliliyi, bir zəncirin həlqələri kimi olmağı təyin edir, necə deyirlər, bu fikirləri gücləndirir. Ona görə də bir çoxlarında sizin dediyiniz qənaətlər yaranıbdır. Amma mənim anlamımda yəni əlahiddə bir hadisələr baş vermir. Əgər sosial iqtisadi zəmində Azərbaycan insanının dəyişiklik istəyi varsa, bunlar bütün dövrlərdə olubdur və dünyada belədir. Və biz hakimiyyət siyasətini müdafiə edənlər bu iqtidarın ötən dövr ərzində ölkədəki quruculuq strategiyasını, onun real, gerçək yəni nəticələrini təsvir edərkən, onun açımını verərkən heç də belə bir iddiada deyildi ki, sonuncu insana qədər bütün məsələlər ən yüksək səviyyədədir və hər hansı problemlər mövcud deyil. Xeyr, qətiyyən. Ümumiyyətlə də yəni dünyanın hər yerində seçki dönəmi həssas problemlərin daha artıq dərəcədə qabarması ilə və kütlələrin öz etirazlarını daha aydın səslə bildirməyi ilə əlamətdardır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanda müstəsnalıq təşkil eləmir. Yəni 2013-cü ilin siyasi temperaturunun yüksək olacağını və bütün digər maraqlı dairələrin bu hadisələr üzərindən Azərbaycanda yeni-yeni proseslər aparmaq istəyəcəklərini hər kəs qəbul eləyir və buna da hazırlaşır.
Bəxsitcə, yəni bu narazılığın deyirsiniz ki, bir səbəb seçki ilə bağlıdır. Başqa bu əsas üzə çıxaran bu narazılığı nədir, hansı faktorlardır məhz bu ildə?
Mən elə istəyirəm ki, bizim media və xüsusilə də sosial şəbəkələr daha artıq dərəcədə son dövrlər bir məqamı bütün varlıları hədəfə çevirməyi başlıca səbəb kimi göstərməyə çalışırlar. Ona görə də elə xarici mətbuatda da bu məsələ qabardılır ki, İsmailədə də son hadisələr sadəcə iki maşının toqquşması deyildi. Daha artıq dərəcədə Chevrolet-lə Niva belə bir simvolik olaraq varlılıq və kasıblığı özündə təcəssüm elətdirirdi və indiyə qədər ki, siyasətdə təbəqələşmə, hər hansı bir qanundan kənar varlanma və s. elementləri 2013-cü ilin mübarizəsinin və ya siyasi münasibətlərinin əsasını, onun nüvəsini təşkil edəcək. Mən doğrusu bu versiyanı irəliyə sürənlərin sona qədər mövqeyini özləri də anlamadıqlarını və ya dərk eləmədiklərini düşünürəm. Çünki əgər həqiqətən deyil olacaqsa, bu Azərbaycanda hamının hamıya qarşı müharibəsini və ya mübarizəsini meydana çıxaracaqdır. Bilirsiniz, belə bir ifadə politoloji ədəbiyyatlarda geniş yer alıb və Thomas Hobbes'ın adı ilə simvollaşıb ki, hamının hamıya qarşı savaşı gedəcəksə, bu çox ciddi təhlükələrə meydan verə bilər. İş ondadır ki, bütün varlılar günahkardırmı və yaxud da ki, bütün varlılar məhz hakimiyyətlə məlaqəlidir. O cümlədən onlar bu əldə elədikləri kapitalları və ya sərvətləri məhz hakimiyyət mövqeyinə görə mi qazanırlar? Tutaq ki, Azərbaycanda başqa xarakterli insanlar, yəni başqa əsaslı, başqa parametrli ailələr, həyatlar, imkanlar, iqtisadi sərvətlər mövcud deyilmi? Bu suallar üzərində biz düşünməli olsaq, deməliyik ki, belə bolşevik yanaşması çox təhlükəlidir və bugün həzz aldığımız 4 maşının yandırılması və bir hotelin fonunda az qala bütün Azərbaycanı belə bir yanğına bürüməli və onun yaxın şərq şəkilləri kimi dünya mediasına çıxarmalıyıq və belə əyləncənin bir gün bütün ölkə həyatımızı zərbə qarşısında qoyduğunu da görməliyik. Mənim aləmimdə yəni məsələ bu cür qoyulmamalıdır. Heç şübhəsiz ki, çox mümkündür ki, bölgələrdə paytaxtdan gələn müəyyən imkanlı şəxslərin həyat tərzi, şəraiti, onun nümayiş elədikləri dəyərlər və s. bölgə həqiqətləri ilə, indiyə qədər ki, yaşam modelləri ilə, sovet həyat şəraiti ilə uzlaşmasın, ciddi ziddiyyətlər təşkil eləsin və bu qıcıq həm də hakimiyyətə və onun siyasətinə də bu və ya digər təsirlərə səbəb olsun. Amma axı hər bir siyasi qüvvənin başlıca ideyası insanların həyat şəraitinin, onun rifahının yüksəldilməsi olmalıdır.
Bu, Anavətən Partiyasının iqtidar meyilli Anavətən Partiyasının deputatı Zahid Orucun fikirləri idi. Azərbaycanda ardarda baş verən son aksiyalarla bağlı. Dinləyicilərimiz nə yazırlar? Bu aksiyaların əsas səbəbi nədir? Zahid Oruc kimi fikirləşirlərmi ya yox? İndi biləcəyik, Mehman yazır 057441-7 nömrəsinə SMS-lə ki, bu hakimiyyətdəkilərin hamısı son məmuruna qədər getməlidir, millətə ac yalava saxlayan hakimiyyət getməlidir, yazırdı. Mehman başqa bir dinləyici yazır ki, hakimiyyətin rezin kuklası Zahid Orucun danışmağa mənəvi haqqı yoxdur, bunu valeh bildirirdi. Şəkidən Cəfər kişi yazır ki, görəsən Zahid Oruc öz danışdığından bir şey başa düşdü mü? Zamin Laçınlı yazır ki, harınlıq, rüşvət, xalqa yuxarıdan aşağı baxmaq, Seyid Əzim Şirvani 19-cu əsrdə Şamaxıda məhərəmli mərasim zamanı Qasım otağını qarət eləyən vicdansızları şeirində söyərək tənqid edirdi. Bugünkü Azərbaycan həmin o Qasım otağına bənzəyir. Qarət eləyənlər isə İlham Əliyevin yapçı komandasıdır. Başqa bir dinləyici 057441-7 nömrəsinə Cəlilabaddan yazır ki, salam azadlıq, qanunlar işləmir, azlıq hökm sürür, İlham hökuməti xalqın səsini eşitmək istəmir, iş yerləri yoxdur, insanlar aclıq ucbatından uşaqların üzünə baxa bilmir, prezidentin ölkədən xəbəri yoxdur, sosial yardımın 6 ayı bizim, 6 ayı sizin, bu nə bir abırçılıqdır? Bir dinləyici də 057441-7 nömrəsinə yazır ki, salam azadlıq, mənim fikrimcə bütün bu hadisələrə səbəb Zahid Oruc kimi adamların bu hakimiyyətdə yer tutmasıdır. Özünü millət vəkili adlandıran Zahid Oruc nə vaxt xalq arasına çıxıb ki, sadə xalqın nə fikirləşməsindən xəbəri olsun. Öz doğma övladından ata sözü əvəzinə əmi sözü eşidən atanın hansı istər keçirdiyini zahid kimlər bilirmi? Onun kimlərin apardığı siyasət nəsəsində kəndlərimizin kişi üzünə həsrət qaldıqlarından xəbəri varmı? İşsizlər ordusundan, hökumət idarələrini alçaldılanlardan xəbəri varmı? Elə bu səbəbdən də onun xalqın adından danışmağa haqqı yoxdur. Artıq və onun və onun kimlərin yalanlarından, yaltaqlığından bu xalq bezib. Bakıda, Binədə və İsmayıldakı aksiyaların ardarda baş verməsinin əsl səbəbi nədir sualı ilə bağlı 057417 nömrəsinə İBO imzası ilə dinləyici yazır ki, xalq ağlı saçmış azğın hakimiyyətə etiraz eləyir. Varlılara qarşı yox. İsa qəmbərə içməyə, belə su verməyə tələ qurduranlar və İsmayılları vəhşicəsinə döyənlər bir daha sübut eləyirlər ki, bu hakimiyyətdəkilər Yezid nəslinin nümayəndələridirlər. Bunu da bir dinləyici yazırdı. Qubadan Nadir yazır ki, səbəb də aydındır, səbəbkar da aydındır. Geç-geç bu mübarizənin azadlıq və demokratiya ilə nəticələnməyinin şahidi hamımız olacaq. Cəmal yazır ki, Zahid Oruc hər kəs soyğunçuluqla, rüşvətxorluqla varlanırsa, qarşı durmanlar kəskinləşəcək. Və bir dinləyici də yazır ki, Zahid Oruc kimsə öz yaradıcılıq qabiliyyətləri və əməkləri ilə varlanırsa, cəmiyyətdə ona qarşı qısqanclıq yaranmır. İmza da Utanmaz Tazif imzasını qoyub dinləyici. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həm 057-744-117 nömrəsinə SMS göndərməklə, həm Azadlıq Radiosunun internet saytında şərhlərinizi bölüşməklə, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitterdəki sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlməklə.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, verişin əvvəlində Azərbaycanda keçirilən etiraz aksiyalarından danışdıq. Yanvarın 12-sində Bakıda əsgər ölümlərinə yox aksiyası, yanvarın 19-unda Binə Ticaret Mərkəzində keçirilən aksiya, yanvarın 23-ündə İsmayıllıda başlanan etirazlar və yanvarın 26-sında Bakıda keçirilən aksiyaları Azadlıq Radiosu.az ünvanında Azadlıq Radiosu olaraq canlı video yayımlarla yayımlayırdıq və indi həmin video reportajları da izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına ya Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube-dakı ünvanlarına gəlməklə. Üstəlik, Azadlıq Radiosunu ancaq dinləmək yox, televiziyada da izləmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun həftədə bir dəfə Türksat Pekində Media TV kanalında həftəlik telejurnalı gedir. Bazar günləri 20:35-də, bazar ertəsi isə saat səhər 8:35-də təkrarı yayınlanan həmin Azadlıq Radiosu TV verişini izləyə bilərsiniz Media TV kanalında. Və Azadlıq Radiosunun özünün televiziya kanalı da var, Hotbird-də 13 dərəcə şərq, polarizasyon vertikal, tezliklər 12.226 GHz tezliyində, FEK 3-ün 4-də və Symbol Rate-də 27.500. Bu kanalı tapmaqla və ya Hotbird-də sadəcə Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarışa verməklə Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində 7 gün 24 saat boyu izləməniz mümkündür. İndi isə kontekst proqramında Misirdən danışacaq. Ərəb inqilablarının ardarda baş verdiyi vaxtda ötən il Hüsnü Mübarəki də istifaya göndərən Misirdə indi də etirazlar sakitləşmək bilmir. İndi Misirlər nəyə etiraz eləyirlər? Bununla bağlı Rövşən Qəmbərovun söhbəti.
Misir prezidenti Məhəmməd Morsi son günlər kütləvi ixtişaşların baş verdiyi 3 şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan eləyib. İxtişaşlarda 50 nəfər ölüb, çoxlu sayda xəsarət alan var. Prezidentin bununla bağlı fərmanında o da deyilir ki, Port Səid, İsmailiyyə və Süveyş şəhərlərində gecə komendant saatı da tətbiq olunur. Öz müraciətində Morsi söz verib ki, ölkədəki siyasi böhranın aradan qaldırılması üçün bu həftənin əvvəlindən onun təbirincə siyasi fiqurlarla dialoqa başlayacaq. Təkcə ötən bazar Port Səiddəki ixtişaşlarda 7 nəfər öldürülüb, 400-dən çox adam xəsarət alıb. Şənbə günü isə şəhərdə ən qanlı hadisələr yaşanmışdı. Ötən il futbol azarkeşlərinin törətdiyi ixtişaşa görə çıxarılmış ölüm hökmlərinin təsdiqi Port Səiddə qanlı olaylara təkan vermişdi. Port Səid və Süveyşə qoşun hissələri yeridilib. Paytaxt Qahirə və İskəndəriyyə şəhərlərində də etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar olub. Keçən həftə Misrin avtoritar lideri Hüsnü Mübarəkin devrilməsinin ikinci il dönümü qeyd olunmuşdu. Amma hələ ki, bu ölkədə qanlı olaylar davam etməkdədir. Öz müraciətində Morsi bildirib ki, fövqəladə vəziyyətdə polisə həbslər üçün geniş səlahiyyətlər verilir. Qan tökülməsinə son qoyulması, vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, vandallara qarşı mübarizə üçün mən Konstitusiyanın verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edərək Port Said, İsmailiyyə və Süveyş şəhərlərində 30 günlüyünə fövqəladə vəziyyət elan edirəm. Prezident ölkədəki vəziyyətin olduqca ağır olduğunu bildirib. Dialoqun alternativi yoxdur. Əvvəllər də dediyim kimi, irəli hərəkət eləməyin yeganə yolu dialoqdur. Mən siyasi fiqurlara səslənirəm. Biz ölkədəki olduqca ağır vəziyyətdən çıxmaq üçün dialoqa başlamalı, dialoqun gündəmini müəyyən eləməliyik. Prezident administrasiyası yaydığı açıqlamada bildirib ki, bazar ertəsi prezident sarayına dialoqa dəvət edilənlər arasında ölkənin ana müxalifət koalisiyası Milli Qurtuluş Cəbhəsinin də liderləri var. Ana müxalifət partiyası isə bu arada bildirib ki, ölkədə baş verənlərin kökündə əslində Morsinin yürütdüyü ziddiyyətli siyasət dayanır. Koalisiya bildirib ki, prezident ixtişaşların qarşısında alınması üçün vaxtında hadisələrə müdaxilə etməyib. Milli Qurtuluş Cəbhəsi onu da deyir ki, ölkədə baş verənlər əslində prezidentin demokratik islahatları yubatmasından, rəhbərlik etdiyi müsəlman qardaşlığı təşkilatının maraqlarını önə çəkməsindən irəli gəlir.
Rövşən Qəmbərov Misirdə baş verənlərdən danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı başa çatmaq üzrədir, amma bildirək ki, Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanında bugünkü kontekstdə eşitmədiyiniz məsələlərdən də xəbər tuta bilərsiniz. Məsələn, İsmailda olaylar zamanı yandırılan otel kimə məxsusdur? Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırmasında. Füzuli rayon sakini özünü polis bölməsi qarşısında nədən yandırmışdı və Sumqayıtda kimyatçısını nəyə görə işdən çıxarırlar, bundan bağlı nə deyirlər? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır və saytımıza gəlib şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm kontekstdə eşitdiyiniz reportajlar, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı və ya oxuduqlarınızla bağlı. Kontekstdə günün sualı bugün belə idi ki, Binə İsmailli və Bakıdakı aksiyaların əsl səbəbi sizdə. Nə idi? Bundan bağlı dinləyicilərimiz son olaraq yazırlar 057441-7 nömrəsinə. Qəbələdən Asim yazır ki, salam azadlıq, ölkədə ardarda baş verən üsyanlar Əliyevlərin siyasətinin məhsuludur və bu etirazların davamı da olacaq. Salam azadlıq, Sabirabad, Quba, Binə İsmailli hadisələri onun deməyə əsas verir ki, ölkədə haqsızlıq, rüşvətxorluq, azlıq, ayrı seçkili və s. problemlər baş alıb gedir. Bu və digər hadisələrin səbəbkarı, günahkarı da indiki hakimiyyətdir. Bunu da Əlisə imzası ilə bir dinləyicimiz yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun artıq internet saytına və Facebook, YouTube və Twitterdəki sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlməklə. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınama, bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Gün boyu Azərbaycanda və dünyada baş verənləri isə həm də video və foto reportajlar canlı yayınlarla izləmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanında və azadlıq.org ünvanındakı internet saytımıza gəlin. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İsmailli rayonunda icra başçısı əleyhinə kütləvi etirazlar başladı.
Bir səhva! Bir səhva! Bir səhva! Bir səhva!
Zaqatalada baş verən zəlzələdən 8 ay keçsə də, hələ də bəzi insanlar bu qış günlərində çadırlarda və qəzalı evlərdə yaşayırlar.
Ha, necə yaşayın mən abı çadırda? Ha, bu uşağı abı çadırın içində saxlama, dövlətimiz üçün bu qoy baxsın, ha, bu uşağı necə mən çadırın içində saxlayın?
Qubada keçmiş avtobazanın səhmdarları...